Mari kita berdoa.
Meminta saya tahu kau.
Tuhan, sungguh Engkau sangat mengasihi kami.
Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami.
Engkau memberikan Yesus Kristus bagi kami.
Tuhan, Engkau kau memberikan Yesus Kristus bagi kami. Tuhan,
sungguh nilai kami di hadapan Tuhan itu ditentukan dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami semua. Mohon kuasa Roh Kudus bekerja di antara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa.
Amin. Amin.
Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Baik, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita akan membaca bagian firman Tuhan yang akan dibacakan oleh penatua Chelsea.
Pembacaan firman Tuhan terambil dari Efesus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 2. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus atas kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pernah enggak saudara ya, yang mungkin generasi di atas saya, kita nonton film ini, Jackie Chan.
各位弟兄姐妹，你们曾经看过这部电影吗？ 就是成龙演的，一般在我年纪以上的人大概都会看过。
Ini film sudah jadul sekali.
这个是老片。
Nah, judulnya film ini Who Am I?
它的题目是我是谁。
Nah, di dalam film ini Jackie Chan itu adalah dikatakan sebagai agen rahasia.
这个在这里这个影片，这个成龙他扮演了一个特务的身份。
Ia mengalami kecelakaan di hutan Afrika. Dan banyak yang tidak selamat. Dia selamat, tapi dia kehilangan ingatan. Dia tidak tahu siapa nama dia, asalnya dari mana, dan kenapa dia ada di situ. Ada satu momen ikonik ketika dia berdiri di atas bukit, lalu dia melihat ke langit dan dia berteriak, Who am I?
Nah, 有一回呢，他站在这个小山丘，他朝着天这样子问，他说，我是谁呀？
Saudara, orang suku-suku yang tolong Jackie Chan ini pikirnya namanya Who am I? Jadi sepanjang film namanya Jackie Chan diganti Who am I? Who am I? Who am I?
那个部落的那个居民呢，救他的，就以为他的名字就叫做 Who am I? 所以整个这个影片，他的名字就称呼称他为 Who am I? 我是谁？
Dari awal sampai akhir, yang intinya film itu adalah tentang Jackie Chan mencari siapakah dia sebenarnya.
那这个影片从头到尾是描述这个成龙他在找他自己本身是谁。
Saudara, bukankah ini gambaran juga bisa kebanyakan orang di dalam dunia ini?
Nah, 现在呢，这个情形呢，是不是也反映了大多数的人类在这个世界？
Mungkin kita tidak seperti Jackie Chan yang hilang ingatan.
虽然当然我们可能不会好像这个成龙他四肢。
Tapi di dalam hati kita secara rohani, sadar atau tidak sadar, kita bertanya, siapakah aku di dalam dunia ini?
但是在我们的灵命里，我们会自己要不要的，我们自己问，我们到底是谁？我们活在这个世界。
Manusia terus mencari akan jawaban Who am I dengan caranya sendiri.
那人类呢是用自己的方式来寻找这个我是谁的这个答案。
Tidak heran beberapa orang berpikir, oh, kalau saya punya harta, kalau saya punya kedudukan, jadi orang terkenal. Nah, itu dia jawabannya.
Nah, 有的人可能是这么想，假如我今天富有，我有了很多财富，我成功了，那就是我是谁。
Sayangnya saudara, semua itu bukan jawabannya saudara.
但是各位弟兄姐妹，很可惜的，那并不是一个正确的答案。
Bukankah banyak kisah cerita orang yang sudah punya semuanya itu?
那是不是你们可以看很多的事情，很多的事件，大家那些都拥有这些的人，
tetap saja merasa kosong, merasa tidak bermakna. Beberapa merasa gelisah, frustasi, bahkan ada yang jatuh kepada narkoba, dan tidak sedikit yang akhirnya mati bunuh diri.
Saudara,
ini sebuah realita bahwa apa yang dunia ini tawarkan, dunia ini sementara, dunia ini fana. Apa yang dunia tawarkan bukanlah jawaban. Bukanlah jawaban terhadap kebutuhan dari apa yang paling dalam dari hati kita.
Soalnya
yang kita butuhkan bukanlah sekedar sebuah perubahan hidup, tetapi sebuah status identitas tentang siapakah kita.
Soalnya
celakanya manusia tidak bisa tahu dengan caranya sendiri. Kenapa? Karena kita manusia berdosa. Dosa membuat kita buta. Dosa membuat kita hilang arah. Dosa membuat kita tidak tahu tentang diri kita sendiri. Ibaratkan manusia berjalan berlari di tengah-tengah ruang yang gelap yang tanpa ujung. Sesuatu hal yang melelahkan dan berujung juga tetap sia-sia. Karena manusia tidak kenal Tuhan, tidak kenal diri, dan tidak tahu diri. Tapi puji Tuhan, firman Tuhan kasih jawaban untuk kita. Firman Tuhan berbicara sebelum tentang apa yang harus kita lakukan ini dan itu. Firman Tuhan mengingatkan terlebih dahulu kepada kita tentang siapakah kita di hadapan Tuhan. Ini yang Paulus ingatkan juga kepada jemaat di Efesus. Sebelum Paulus ngomong kepada jemaat Efesus, kalian harus begini, kalian harus begitu, Paulus ingatkan dulu. Siapakah mereka? Identitas mereka di dalam Kristus itu yang seperti apa?
在保罗还没有教导这个以弗所书这个神的道的时候，事先他就给他们一个很清楚的一个教导，要弄清楚自己本身的身份是谁。
Saudara, kita hari ini akan belajar tiga makna tentang salam daripada Paulus ini, tentang identitas di dalam Kristus itu seperti apa sih? Yang pertama adalah identitas di dalam Kristus itu kita ini dipanggil oleh Allah. Efesus pasal 1 ayat 1 Paulus ngomong ini. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus atas kehendak Allah. Paulus memperkenalkan dirinya sebagai Rasul. Paulus tidak ngomong, oh saya ini dulu mantan penganiaya. Paulus tidak memperkenalkan itu. Paulus juga tidak memperkenalkan ini dari orang yang ahli Taurat, yang ngerti hukum Taurat. Paulus tidak ngomong itu. Tapi yang Paulus ngomong, saya rasulnya Kristus.
Saudara,
rasul itu utusan. Dari makna sapaan ini, kita bisa melihat setidaknya ada dua. Bahwa Paulus mau ngomong, saya ini punya otoritas ilahi. Karena saya jadi rasul karena kehendaknya Tuhan. Pesan yang saya bawa, pesannya Tuhan. Tapi juga Paulus mau tekankan juga bahwa satu hal di sini yang penting adalah dia jadi rasul karena kehendaknya Tuhan. Tuhan yang pilih dia.
所以保罗在这里要强调的是说，他能够成为使徒，是因为上帝拣选他，就是凭着上帝的意思。
Paulus sedang menekankan tentang bahwa bukan karena dia yang hebat, bukan karena dia bisa ini, bisa segalanya, tapi semua itu karena Tuhan panggil dia, Tuhan pilih dia.
保罗并不是说以他这个懂那个懂，他能够做这个做那个，而是因为他能够成为使徒，是上帝特别拣选他的。
Apa hubungannya dengan kita nih?
那现在跟我们有扯上什么关系呢？
Kan yang dipanggilkan Paulus jadi rasul, kita kan bukan jadi rasul.
Nah, 这些被呼召的是保罗, 我们并不是使徒。
Saudara, prinsipnya sama, saudara.
Nah, 各位弟兄姐妹, 原则上是一样的。
Kita memang bukan dipilih jadi rasul.
Nah, 虽然我们不是被拣选为成为使徒。
Tapi intinya sama, bahwa Paulus dan kita adalah sama-sama orang yang telah Tuhan panggil untuk ada di dalam Kristus.
但是同样的身份, 保罗跟我们一样, 都是一般被上帝所呼召, 成为基督的人。
Surat 1 Petrus pasal 2 ayat 9 ngomong begini.
那么这个彼得后书第二章第九节怎么说?
Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar, perhatikan yang kuning ini, dari dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib.
Nah, 这里彼得前书第二章第九节怎么说? 唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入光明、入奇妙光明者的美德。
Saudara, ini panggilan Allah. Panggilan Allah itu adalah membawa kita keluar dari kegelapan dosa, dari kesia-siaan itu, dari hidup tanpa arah. Sekarang kita punya terang, kita punya arah di dalam Tuhan.
Nah, 这里呢是说，上帝要把我们从这个黑暗中，从这个没有目标的生命中，啊，把我们带到一个光明的地方，就是从黑暗带到光明，有一个目标，有一个方向的一个生命。
Sebab tanpa panggilan Tuhan, kita adalah orang yang tetap hidup dalam kegelapan dosa.
没有上帝的呼召，我们仍然是活在这个黑暗的罪恶的深渊里的。
Puji Tuhan, Allah yang memanggil kita, saudara.
感谢主，这是因为上帝主动呼召我们的。
Saudara, panggilan Allah ini bukan sebuah cerita masa lalu.
上帝呼召我们，并不是说我们叙述过去的故事。
Oh, itu cerita dulu, tahun lalu atau beberapa tahun yang lalu waktu saya baptis. Nah, itu ceritanya. Bukan hanya sampai cerita masa lalu saja, saudara.
并不是我说我上帝的呼召，你就讲你以前什么时候洗礼啊？你信基督的时候是什么时候？并不是叫你讲述你过去的那个故事。
Panggilan dari Tuhan ini harus selalu kita ingat hari demi hari dalam hidup kita.
Nah, 上帝的这个呼召呢，我们每一天日复一日，我们都必须要牢牵记住的。
Saudara, setiap orang punya caranya bagaimana terus mengingat panggilan Tuhan itu.
Nah, 各位弟兄姐妹，每个人都有各种方式来怎么样来每次提醒关于上帝对他的呼召。
Saya juga punya caranya.
Nah, 我也有我自己的方式。
Saudara, saya mau tunjukkan, ini saya pakai dua cincin, saudara.
Nah, 各位弟兄姐妹, 我要给你们看, 我现在戴个两环戒指。
Satu cincin emas.
Nah, 一个是金戒指。
Harganya tentu ya makin lama makin naik nih ya, berharga.
Nah, 当然是有价值的, 而且越来越贵。
Satu lagi cincin kayu, murah banget. Saya beli di pinggir jalan, harganya cuma 10 ribu.
Nah, 另外一个环戒指是这个木的戒指, 很便宜, 我在路边买的 1万等。
Maksudnya apa nih, mengingatkan saya nih?
Nah, 这两枚戒指呢, 对我来讲是什么意义?
Kalau suatu hari hidup saya berhasil,
有朝一日我的生涯很成功,
hidup saya ada pencapaian,
我的生涯呢已经达到了很好的业绩,
biasanya kalau ada berhasil pencapaian, manusia bisa jadi sombong.
Nah, 一般上人家成功了以后呢，人家就我们人类成功以后就会变成骄傲。
Nah, cincin kayu ingatin, Harvey.
那么这个木的这个戒指呢，会告诉我 Harvey.
Kalau bukan Tuhan yang panggil kamu, kamu tetap hidup dalam kesia-siaan.
Nah, 假如不是上帝呼召你，你的生命仍然是没有用的。
Sebaliknya.
反过来。
Ketika hidup tidak selalu naik, tapi kadang-kadang juga bisa turun.
Nah, 有时候我们的这个生涯呢，有时候有时上有时下。
Ketika merasa gagal.
Nah, 当我们觉得我们失败的时候。
Ketika merasa putus asa.
当我们觉得绝望的时候。
Ketika lakukan sesuatu kok kayaknya enggak ada yang benar gitu loh ya.
Oh, macam itu semua itu betul.
Saya diingatkan dengan cincin emas.
Nah, 然后这个金的戒指呢就会提醒我,
Herbi, jangan putus asa.
Herbi, 你不要绝望。
Ketahuilah bahwa Tuhan panggil kamu. Kamu berharga bagi Tuhan.
那你要知道上帝呼召你，因为你在上帝的面前是有价值的。
Saudara dan saya ya, ya saya ngomong ini bukan berarti saudara habis ini cari cincin beli cincin pakai cincin seperti saya, bukan seperti itu ya.
我这样子说并不是叫你们听得到以后你们就去买这个戒指，好像我这样戴着。
Tapi cincin ini menjadi sebuah pengingat bagi saya.
但是这个两环戒指呢，对我来讲是一个提醒。
Saudara juga harus punya hal.Dengan secara sengaja untuk mengingatkan saudara.
啊，你也应该有自己一个方式，用你的方法来时常的提醒你自己。
Entahkah dengan saudara setiap pagi bersyukur sama Tuhan atau ada apapun untuk mengingatkan saudara.
或者是你每天早上感恩，或者是每逢遇到一件事情，你都以感恩的心来纪念上帝对你的呼召。
Karena kita ini manusia, ini pelupa, sering lupa.
因为我们人类呢是健忘的。
Kalau sudah lupa, kita kembali jadi orang yang hidupnya seperti pola yang lama.
那如果我们健忘了，我们就恢复到我们以前的身份的这种生活。
Sadar atau tidak sadar?
那我们自觉和不自觉。
Ketika hidup lancar, ketika hidup baik-baik saja.
当我们生到很顺足的时候。
Sama Tuhan kayaknya tidak dekat-dekat lagi.
那我们好像跟上帝呢就不会很亲近。
Jadi sombong.
那我们变成骄傲。
Tapi ketika hidup lagi down, penuh masalah.
但是当我们的生活走下坡的时候，充满了很多事情。
Bahkan ada banyak kesaksian yang saya dengar akhir-akhir ini.
而且最近我听了很多的这个生活见证。
Kegelisahan besar bagi sebagian orang yang takut memasuki masa pensiun.
那很多人呢，大部分呢都很怕进入这个退休的这个时期。
Ketika pensiun tidak lagi bekerja, tidak lagi punya sebuah posisi tertentu.
因为退休以后呢，没有工作，而且没有一个地位。
Bertanya, masihkah ada?Artinya, masihkah ada nilainya? Masihkah ada harganya?
然后会自己问自己，我自己本身还有价值吗？
Saudara, waktu dulu saya pelayanan di Pontianak, itu kunjungan terhadap beberapa jemaat.
那之前我在这个昆甸，我有做了几次，好几次这个会友的探访。
Saya sering mendengarkan jemaat ini ngomong biasanya adalah jemaat yang tua-tua ya.
那我经常听了一些老辈的那个会友这么说。
Mereka ketika lagi bergumul banyak hal dalam hidup mereka.
当他们在他们的生活中充满了挣扎的时候，
mereka ngomong, "Sinming meo ji si le, meo ji si le, mo ji si le."
他们说生命没有意思。
Ya, "Sinming meo ji si le," tidak ada artinya.
生命没有意思。
Mo jung le, gitu.
也是没有用的。
Ten si le.
只有等着死。
Tunggu mati.
等死而已。
Seakan-akan hidup mereka itu kayaknya enggak ada arah.
Nah, yuru, 他们的生活没有方向。
Padahal mereka percaya Yesus Kristus.
其实他们已经信了耶稣。
Mereka lupa.
他们忘了。
Lupa kalau Tuhan itu yang memanggil mereka itu suatu hal yang begitu besar dan begitu berharga, lebih dari apapun yang dunia sementara ini tawarkan.
那他们忘了上帝呼召他们，远比以胜过一切这个世俗所提供的东西的价值。
Oleh karena itu, saudara, hari ini Tuhan mau ingatkan kita.
所以今天呢，上帝要提醒我们
tentang panggilan Tuhan yang begitu berharga sehingga kita bisa di dalam Kristus sekarang.
那要我们知道上帝呼召我们是多么的有价值，因为我们能够处在以基督里面。
Kita bisa hadir duduk di sini bukan karena kita yangUsaha kita yang baik atau kita sudah jadi orang yang benar, bukan. Tapi Tuhan panggil kita semua.
我们能够坐在这里成为神的子女，并不是我们已经做了很好的事情，而是我们很有本事做了一些有用的事情，而是纯粹上帝把我们呼召来到这里成为基督的子民。
Sehingga kita boleh dengan yakin berkata, God is good all the time, all the time.God is good.
甚至我们可以说，上帝永远是美善的，而且每一个时刻，上帝都是美善的。
Bukan karena keadaan hidup kita sedang baik-baik saja.
并不是说当我们处于顺境的时候。
Tapi karena fakta, kalau Allah telah panggil kita dari yang dulu jauh menjadi dekat, dan kini kita adalah miliknya.
因为上帝呢把我们从和离他很远各界的一个距离，把他拉近了、亲近了，成为他的子民，属他的子民。
Inilah makna yang kedua tentang identitas kita di dalam Kristus. Kita itu dimiliki oleh Allah.
那第二个呢，身为我们身份在基督里面呢，第二就是我们被上帝所拥有。
Paulus ngomong kepada jemaat Efesus di pasal 1 ayat 1 kepada orang-orang kudus di Efesus. Orang-orang percaya dalam Kristus Yesus.
Nah, 这里保罗在这个以弗所书第一章第一节这里所说的呢，是写信给在以弗所的圣徒。
Paulus berkata mereka jemaat Efesus adalah orang-orang kudus.
Nah, 保罗这里说以弗所的这个会友呢是圣人圣徒。
Paulus itu panggil mereka kudus. Ini jemaat Efesus nih emangnya sempurna nih jemaat nih.
那么保罗称呼他们为圣徒，难道他们是完美的这个信徒吗？不是。
Jemaat Efesus ini banyak masalah.
那这个以弗所说，以弗所教会的这个会有呢很多问题的。
Ada konflik.
啊，里面有这个纷争。
Kristen Yahudi sama Kristen non-Yahudi.
啊，然后就是犹太人的这个基督徒和非犹太人基督徒。
Beberapa mereka bergaul dengan sekitar mereka, lingkungan mereka, lalu mereka kembali dengan cara hidup mereka yang lama yang berdosa. Tetapi Paulus mengingatkan bahwa di dalam Kristus kalian adalah orang-orang kudus.
但是保罗告诉他们以弗所的这个会友，在基督里你们是圣徒。
Kudus dalam bahasa asli kata kudus ini, ini artinya apa? Dipisahkan atau dikatakan milik khusus.
那所谓圣徒呢，在这个原文呢，就是说把它分别出来，分别为圣。
Sebab orang Efesus kudus, kenapa? Karena mereka orang percaya dalam Kristus Yesus.
他们能够成为圣徒，因为他们是信基督的人，他们活在基督里面。
Demikian kita semua yang ada di sini, saudara.
同样的，我们大家也一样。
Kita adalah orang-orang kudus.
我们都是圣徒。
Bukan karena kita baik secara moralitas.
不是因为说我们道德上是完美的。
Tapi kita kudus karena kita adalah orang-orang yang dimiliki Tuhan.
因为我们成为圣徒，因为我们是属于上帝的。
Dan kita itu, kata Paulus, adanya di dalam Kristus Yesus.
而且保罗说我们是在基督里面。
Di dalam Kristus Yesus itu, maknanya sangat dalam, saudara.
所以我说我们是在基督里面，那个含义是非常深的。
Tentang bagaimana disatukannya kita di dalam Kristus itu melalui iman.
Nah, 所以呢，因为我们能跟基督合一，是靠着信。
Sehingga keselamatan, kekudusan, kebenaran bukan keluar dari kita, tapi pemberian daripada karya Kristus di dalam hidup kita.
所以这个真理呢，这个得救呢，一切呢，不是我们自己所作所为，而是基督成就了这个十字架大功所做的一个成绩。
Nah, saudara, untuk memudahkan gambarannya seperti apa?
Nah, 比较容易的话，我们大概做一个描述。
So, anggap ini kertas ini adalah melambangkan hidup kita.
Nah, 我们把这个纸比喻成为我们的生命。
Nih, saya tulis kertas ini ada nama saya.
Nah, 这里写说有我的名字。
Herfianton.
Herfianton.
Dan Alkitab ini melambangkan gambaran tentang Kristus sang firman itu.
Nah, 这个圣经呢代表呢就是基督的福音，包括基督。
Ketika Tuhan panggil kita,
当上帝呼召我们的时候,
masuk ke dalam terang Tuhan,
我们已经落在上帝的手中,
itu artinya apa? Kita saat ini ada di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Nah, 表示说我们现在已经在基督里面。
Kita aman, kita dibungkus itu.
Nah, 我们是安全的, 我们已经被基督所包裹起来。
Sehingga dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada, ada Kristus.
Nah, 无论我们何去何往, 都有基督与我们同在。
Bahkan di mana Kristus berada, kita pun berada.
Nah, 基督在何处, 我们也在何处。
Bukankah firman Tuhan ngomong Kristus ada di surga, maka kita juga punya bagian nanti di surga.
所以这个圣经说，基督在天堂，所以我们以后也在天堂。
Sebegitu dekatnya, menempelnya kita pada Kristus seperti juga ranting pada pokok anggur.
Nah, 犹如我们跟基督这么贴近，犹如这个葡萄树的枝子，也就是跟葡萄树是一个肢体的。
Saudara juga perhatikan baik-baik bahwa kertas itu tidak keluar masuk.
因为这个纸呢，这个没有出进这个圣经。
Itu sama juga seperti dalam kehidupan kita. Wah, kita selalu ada di dalam Kristus.
就是说我们的生命呢，永远是在基督里面的，没有说 进出的.
Walaupun mungkin kita bisa jatuh dalam dosa, kita mungkin sering gagal, kita sering malas ikut malas baca Alkitab, malas berdoa, ya. Tetapi ketika kita tetap punya iman di dalam Kristus, kita itu di dalam Kristus, saudara.
Karena yusuf我们会跌倒，我们会懒惰读经，我们会失败，但是我们总之还是仍旧一定在基督里面的.
Bahkan ketika kita hidup naik turun, kita tetap milik Kristus.
即使说我们的生涯有上有下，我们仍然是属基督的.
Seperti yang Paulus ngomong, waktu Paulus tulis surat ini, saudara, Paulus lagi di penjara.
当保罗写这封信的时候，他还是在牢里。
Secara manusia mungkin bisa melihat ini Rasul Paulus kehendak Tuhan, tapi di penjara.
人家以你这个世俗的眼睛来看，保罗是上帝的使徒，为什么他仍然处在监狱里呢？
Secara manusia orang kan berpikir ini putusan Tuhan, wah gagal nih kayaknya nih.
以人类的眼光来看，他说这是神的仆人，这就是失败的状况吧。
Masuk penjara, tidak kaya, miskin dia.
而且被打入牢里也没有富有没钱啊。
Tapi Paulus tidak terpengaruh dengan penilaian-penilaian seperti itu.
但是保罗没有被这些外人对他的评价而受影响。
Karena Paulus tahu benar siapa dan bagaimana identitasnya di dalam Kristus.
因为保罗知道呢，他本身在基督里面的身份到底是怎么样的。
Dia sadar dan dia tahu dia adalah milik Kristus. Dan Kristus adalah miliknya.
他知道他是属于基督的，基督也把他当，他是属于基督，基督也是属于他的。
Oleh karena itu, saudara, siapakah kita, saudara?
各位弟兄姊妹，那我们到底本身是谁呢？
Kita adalah orang yang dikasihi.
我们是被爱的人。
Kita adalah orang yang sudah diampuni.
我们是被赦免的人。
Kita adalah orang yang diinginkan dan dipulihkan dengan kuasa darah Kristus.
我们是基督用他的这个宝血呢，要恢复我们，要把我们完美的。
Jadi apapun yang kita rasakan dan kita alami sekarang, saudara.
所以我们现在所发生所经历的一切。
Kita tetap adalah milik Allah dan status ini tidak akan pernah berubah.
我们仍然是属基督的这种身份呢，是永不改变的。
Oleh karena itu jangan lagi mengukur akan identitas kita di dalam Tuhan menurut perasaan kita.
Saudara,
ketika kita diperhadapkan di dalam dunia ini, kadang ada begitu banyak luka masa lalu. Di mana mungkin di masa lalu kita kurang kasih sayang.
可见我们的过去缺少了爱。
Sampai ketika kita saat ini sudah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masih merasa apakah Tuhan benar-benar sayang saya?
到如今我们当已经成为基督徒的时候，我们仍然对上帝的爱怀疑，到底上帝的基督呢是不是真正的爱我？
Apakah benar Tuhan memiliki saya?
是不是真正的上帝呢把我当作他所有的？
Saudara, ini kalau kita punya background masa lalu yang menjadi luka di dalam kehidupan kita, kadang itu memang tidak mudah untuk benar-benar mengamini ini, saudara.
假如我们有的过去的这个生活的伤痕，当然我们要确认上帝是否是耶稣真正的爱我，要确认这个情形呢，要认可呢是比较难的。
Dulu saya juga kayak gitu, saudara.
以前我也是这样。
Saudara, saya paling bingung kalau dulu ada yang tanya saya, kamu berapa saudara?
我非常的就是迷惑，假如人家问我你有几个兄弟？
Bingung, saudara, saya juga.
我真的很混。
Kamu, terus saya jawab, kamu mau tanya dari sisi papa atau sisi mama?
那我问他你要从爸爸的角度来问还是从妈妈的角度？
Kalau dari sisi papa, 11.
假如从爸爸那边，我有11个兄弟。
Kalau sisi mama, cuma 2.
假如从妈妈这边呢，只有2位。
Saudara ngerti maksudnya?
你明白我所讲的意思吗？
Banyak mama.
就是很多妈妈。
Nah, saudara, di masa lalu itu kurang kasih sayang.
在我以前呢，就是缺少了爱。
Hidup penuh luka.
那么我的生活呢充满了伤痕。
Sudah kenal Kristus.
已经认识了基督。
Kadang masih, aduh, benar dah ya?
认识了基督，有时候还想。
Benar dah Tuhan sayang saya?
真的吗？上帝真正的爱我吗？
Tapi saya terus diingatkan.
但是我一直提醒自己要牢牢的记住。
Saya orang yang dikasih Tuhan.
我是上帝所爱的人。
Apapun yang pernah terjadi di masa lalu, luka yang pernah terjadi di masa lalu, hari ini sudah di dalam Kristus. kamu adalah orang yang diinginkan dan dipulihkan dengan kuasa darah Kristus.
So, 以前无论有什么伤痕，现在已经在基督了。我将被基督的爱所恢复、所成长、所复兴。我们不要想过去的伤痕。
Bukan hanya jebakan masa lalu, tapi kadang kita juga bisa terjebak untuk kekhawatiran kita sekarang dan yang masa depan.
有时候我们也会围着我们的现状跟我们的前面的事情担忧。
Perasaan kita, wah nanti ketika saya masuk masa-masa pensiun.
当我进入这个退休的时期的时候,
ketika tubuh nanti ke depan, saya pasti, ya kita manusia makin lama bertambah usia, kita pasti akan melemah, makin akan lelah, makin akan capek karena usia tua.
Nah, 因为年纪迈老迈的关系，所以我的这个人生的道路，身体呢可能会越来越弱，越来越多病。
Ada kegelisahan untuk menatap masa depan.
Nah, 这对于我们展望我们的前程呢，我们有一次惆怅、迷茫的这感觉。
Saudara, kalau saudara merasa seperti itu, saya ingatkan kebenaran firman Tuhan hari ini katakan, kita milik Kristus.
所以，假如你有这种负面的想法，我再次提醒你们，我们是属于基督的。
Itu tidak pernah berubah.
而且永不改变.
Sekarang dan selamanya kita milik Kristus.
永永远远的，我们是属基督的。
Sampai nanti pulang ke surga.
直到你见主的面在天堂。
Saudara, makna yang ketiga tentang identitas kita di dalam Kristus.
Nah, 第三呢，我们在基督， 我们的身份在基督，第三的一个情况。
Allah yang memiliki kita juga adalah Allah yang menyertai kita, saudara.
拥有上帝的，拥有我们的上帝，他也是与我们同在的上帝。
Paulus ngomong di ayat kedua.
Nah, Paulus 在以弗所书第一章第二节这么说。
Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
这里说愿恩惠平安从神我们的父和主耶稣基督归于你们。
Saudara, kenapa Paulus ngomongnya ini, saudara?
Nah, 为什么保罗这么说呢？
Kenapa Paulus tidak ngomong bahwa kekayaan, kondisi yang sehat, hidup yang baik akan menyertai kamu.
Kenapa Paulus tidak ngomong seperti itu?
Paulus malah ngomong anugerah dan damai sejahtera dari Allah.
保罗从就说这个恩惠。
Kenapa?
为什么呢?
Karena kalau Paulus ngomong kekayaan, kesehatan, saudara, itu juga adalah sementara.
因为假如保罗说这个财富呢，跟这个生活的种种，你所拥有的那一些，那一切都是暂时的。
Saudara, kekayaan bisa hilang enggak?
Nah, 那么财富, 能够迅而不见吗?
Saudara, orang pepatah China ngomong, kekayaan tidak bisa lewat dari tiga generasi.
我们中国话有一句话说, 富不能够超过三代。
Ya, semoga itu tidak terjadi dalam hidup saudara ya.
我们希望在我们的这个生涯中没有发生这样的事情。
Tapi pepatah China itu mengatakan apa? Generasi pertama menghasilkan, generasi kedua menikmati, generasi ketiga menghabiskan.
第一代创业，第二代享受成果，第三代把它花光。
Kekayaan bisa hilang, saudara.
所以呢，财富也能够不见的。
Kesehatan juga bisa hilang.
那么我们的健康也能够消失。
Paulus tidak ngomong itu karena Paulus mau menunjukkan bahwa apa yang Tuhan berikan itu permanen, yang kekal, yaitu anugerah dan damai sejahtera daripada Allah.
Paulus在这里要强调的，上帝所给的是永恒的，也就是这个恩惠和这个平安喜乐。
Di mana tidak ada yang bisa mengambilnya dan tidak ada yang bisa menghilangkan itu dari hidup kita.
没有人能够从我们的生命夺走或者把它消失。
Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Kristus, saudara.
各位弟兄姐妹, 在基督里,
Tuhan itu berikan kita sebuah damai sejahtera.
上帝给我们这个平安喜乐。
Anugerah bicara tentang bagaimana kita diselamatkan. Damai sejahtera adalah hasil dari anugerah keselamatan yang kita terima.
那么这个恩典呢，这恩惠呢，就是我们从上帝得来的，而这个喜乐、平安喜乐呢，是个恩典的果子。
Dan damai sejahtera ini bukan berarti kalau hidup saya baik, hidup saya tenang, maka itu damai sejahtera.
那这个平安喜乐，并不是说你的生活一帆风顺。
Damai sejahtera Allah bukan bergantung dengan situasi keadaan hidup kita juga.
而且这个平安喜乐呢，并不是完全的以你的现状的生活来衡量。
Tapi damai sejahtera Tuhan itu adalah penyertaan Tuhan yang hadir bahkan di dalam keadaan sulit apapun dalam hidup kita.
Nah, 这里所谓的平安喜乐，就是从上帝而来的恩惠，即使在你处于艰难的情况下。
Contohnya seperti Paulus ketika dia doa sama Tuhan, Tuhan, ada duri dalam dagingku. Dia doa tiga kali, Tuhan lepaskan Tuhan.
当保罗跟上帝跟主耶稣要求把他这个肉中的这个刺拔出来的时候，
Tuhan tidak menjawab, oh, saya kasih kamu sembuh supaya kamu damai.
主耶稣没有说 OK, 我给你痊愈，以致你得到这个平安喜乐。
Tapi Tuhan Yesus malah menjawab Paulus, cukuplah kasih karuniaku kepada kamu.
反正耶稣对他说，我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。
Justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan nyata.
所以在人的这个软弱中呢，能够彰显出上帝的大能。
Artinya apa? Di dalam situasi keadaan apapun, damai sejahtera Tuhan itu nyata dalam hidup kita.
那无论发生什么事情，上帝的大能在我们的生命中是显现出来的。
Setelah saya mau ceritakan kisah ini Timothy Keller.
那我要讲一个人名叫这个 Timothy Keller.
3 tahun yang lalu dia barusan saja meninggal, almarhum Timothy Keller meninggal dalam usia 73 tahun.
那他三年前刚刚过世，他过世的时候73岁。
Ya, dia di masa akhir hidupnya kena vonis kanker pankreas.
那他呢，在他这个晚年呢，得到了这个胰腺癌。
Saudara, secara manusia kena vonis kanker menakutkan enggak, saudara?
那成我们普通的人听到这个癌症，就是非常恐惧的，对不对？
Oh, menakutkan, saudara.
啊，非常恐惧。
Tapi Timothy Keller tercatat bagaimana dia tidak panik, dia tetap tenang.
那这是这个 Timothy Keller呢，他并没有惧怕，而且他非常的镇定。
Ada tulisan yang menguatkan, dia ngomong begini, saudara.
那有一个他这么说的话，
Jika Yesus tidak meninggalkanmu dalam kegelapannya，
如果耶稣他在他的深处的这个极其黑暗深渊中都没有离开你，
kegelapan yang paling pekat itu，
在这个非常主耶稣的非常极黑暗的深渊中，
Saudara, kegelapan apa yang paling pekat itu kegelapan ketika manusia harus terpisah dengan Allah.
那个黑暗主耶稣黑暗的深渊是什么呢？就是说，当他成为人子，他必须与上帝隔绝的时候。
Tetapi kita tidak perlu mengalaminya karena Kristus yang menggantikan kita.
那我们人，terpisah
ketika dia berkata Eloi, Eloi lama sabatani.
那我们人类也是这样，我们不需要有这个跟上帝隔绝的一个痛苦，因为耶稣在十字架上已经说了， Eli, Eli, 你为什么离开我？
Jadi ketika kita tahu bahwa Kristus tidak pernah tinggalkan kita, bahkan ketika kita dalam kondisi gelap sekalipun, maka mengapa dia akan meninggalkan kamu sekarang dari kegelapanmu sendiri?
所以呢，上帝不可能现在在你这个黑暗的生涯中呢，他会把你撇去，因为他本身呢，在极其黑暗中都没有撇去你。
Saya percaya bahwa Timothy Keller ini bukannya dia tidak takut dengan treatment ataupun dengan kondisi kelemahan dia.
这个Timothy Keller 并不是说他不畏惧他本身这个癌症的这个治疗。
Tapi dia punya pengharapan.
但是他有盼望。
Pengharapan dia di dalam Kristus jauh lebih besar, jauh lebih kuat dari ketakutan dia.
他在基督的盼望胜过于他心中的这个惧怕。
Saudara, demikian juga pengharapan kita, saudara.
同样的，我们的盼望。
Pengharapan kita bukan seberapa tegar hati kita mengarah kepada Tuhan.
那我们并不是以我们这个对上帝的这个朝向上帝的那个建立的那个程度来衡量。
Tapi seberapa kuatnya hati Tuhan yang terus mengarah kepada kita.
而是上帝的心如何的用他的大能的造作我们。 面向我们。
Satu lagi kesaksian dari Timothy Keller yang sangat memberkati saya.
有一个Timothy Keller的见证非常给我带来祝福。
Dari seorang yang bernama Nathaniel Gray, orang yang kenal dengan Timothy Keller.
这个Nathaniel Gray呢，他是认识Timothy Keller的。
Sebelum Timothy meninggal, sempat telepon dengan Nathaniel.
那么这个提摩西在他还没有过世的时候，他打电话给这个Nathaniel。
Nathaniel ini waktu dengar telepon daripada Timothy Keller, dia berpikir ada urusan apa, penting apa ini?
那Nathaniel当他接到这个提摩西的电话的时候，他心里想，到底有什么急事啊？
Si Nathaniel ini dia terkaget.
Nathaniel他结果呢吃了一惊。
Timothy telepon dia bukan urusan kayak pertanyaan-pertanyaan yang kayak tentang kesehatan ini, kesehatan itu, bukan, tapi pertanyaan gimana cara menceritakan tentang Yesus Kristus kepada anak 12 tahun.
因为提摩太打电话给他所谈的这个问题呢，并不是一般的琐事，而是问他如何对一个12岁的青年传福音。
Padahal waktu itu dia sedang dirawat di rumah sakit.
那个时候他还在这个医院里治疗。
Tapi dia terus berpikir bagaimana saya bisa punya kesempatan untuk memberitakan Injil.
他甚至他有这种想法，他要向一个12岁的男孩传福音，要怎么传？
Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, damai sejahtera Kristus.
各位弟兄姐妹，从上帝而来的平安喜乐。
Bukan hanya sekedar membuat Timothy Keller bertahan hidup.
不单单只是给这个 Timothy Keller 维持他的生命。
Tapi membuat Timothy Keller berjalan dengan arah yang jelas.
而是带把 Timothy Keller 带他的这个生命走向这个正确的道路。
Melayani Tuhan.
服侍上帝。
Mengasihi sesama.
然后
mengasihi sesama,
彼此相爱,
beritakan Injil,
然后传福音,
sehingga saya bisa katakan bahwa Timothy Keller adalah orang yang mendapatkan anugerah dan damai sejahtera daripada Bapa Tuhan Yesus yang menyertai dia.
所以我可以说呢，这个提摩西卡勒啊，是从这个主耶稣那边得到的这个真正的平安喜乐。
Demikian kita semua yang ada di sini, saudara.
同样的，我们每一个人在这里也是一样。
Saudara, dalam kehidupan ini kita bisa banyak mengalami kehilangan.
你觉得我们的生活可能会失去很多。
Kita bisa kehilangan kekayaan, kita bisa kehilangan kesehatan.
我们会失去财富，我们会失去健康。
Bahkan kita tahu juga kita sering sekali mengalami kehilangan daripada orang-orang yang kita kasih satu persatu meninggalkan kita.
而且我们会失去我们所爱的亲人，一个一个的离开我们。
Tapi saudara, ketahuilah bahwa damai sejahtera Tuhan kita.
但是你要知道，上帝从上帝而来的这个平安喜乐
akan menyertai dan menguatkan kita selalu.
将要与你同在，把你坚强起来。
Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, adakah di antara saudara yang hari ini datang dengan hati yang lelah?
各位弟兄姐妹，我不知道你们在场的，今天来到主的面前，你们有没有一个疲乏的心来到这里？
Anda lelah dengan kehidupan ini.
你为了这个生活，你非常的疲乏。
Anda lelah dengan pergumulan yang silih berganti datang dalam hidup ini.
你对你的生活中接踵而来的这个困难而非常的伤心。
Anda lelah menjadi lemah, tua, sakit. Anda lelah itu semua.
那你为了老迈，然后生病，而你非常的疲倦。
Tapi saudara, ingatlah sekali lagi bahwa Tuhan mau ingatkan kita bahwa kita adalah orang yang di dalam Kristus.
但是你要记得，上帝再一次的牢牢的提醒你，我们大家都是在基督里面的人。
Dipanggil oleh Allah karena anugerah Tuhan itu.
我们被上帝呼召，是因为纯粹是因为上帝的恩典。
Dimiliki oleh Allah. Status ini tidak akan pernah berubah walaupun kita gagal.
被上帝所拥有，我们这个身份永不改变，即使我们失败。
Dan kita disertai oleh Allah, perjalanan hidup kita tidak sendirian di dalam dunia ini.
那么我们上帝与我们同行，在我们的人生道路，我们并不是独自行走。
Saudara, jika hati kehilangan arah,
我们的心也没有失去方向。
Ingat, saat ini Tuhan punya panggilan begitu besar bagi kita untuk kembali menyadari siapakah kita di dalam Kristus.
当我们的心失去方向的时候，你要记得，上帝呢，他这么认真，他这么呼召我们，叫我们倒回他里面。
Saudara, hari ini lihatlah kepada Kristus.
所以今天呢，你要瞻仰基督。
Maka saya bisa katakan, tengoklah kepada Kristus itu.
所以我告诉你们，你们要向基督仰望。
Tengok itu bukan hanya sekedar lihat, tapi perhatikanlah.
Nah, 你到底是仰望，并不是说你单单用眼睛这样仰望，但是你要瞻仰。
Kristus yang sudah mati, Kristus yang sudah mati bagi kita.
基督已经为我们死。
Kristus yang bangkit bagi kita.
基督也为我们复活。
Kristus yang telah naik ke surga bagi kita.
基督也为我们上了天堂。
Ketahuilah kita di dalam Kristus sekarang sampai selama-lamanya.
所以你要知道，我们大家都是在基督里，从今时直到永永远远。
Sampai kita ketemu dengan Bapa.
直到我们见在天堂见主的面。
Amin.
Amin.
Mari kita tundukkan kepala, saudara.
我们大家低头。
Secara pribadi datang sama Tuhan.
我们个人来到主的面前。
Kalau saudara saat ini merasa lelah.
假如你现在觉得非常的疲乏，
kehilangan makna，
而且你认为失去了意义，
Tuhan mau kita datang sama dia，
你跟上帝说，主啊，我要来到你的面前，
datanglah sama Tuhan，
然后你来到主的面前，
Tuhan mau hadir dan juga mengembalikan kembali akan semangat kita。
上帝要住在你里面，要重新恢复你的盼望。
Mari secara pribadi datang sama Tuhan。
我们每个人各自以祷告的心向上帝来到主的面前，向上帝祷告。
Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu.
亲爱的天父上帝，感恩你的真理。
Kami milik Tuhan.
我们是属于你的。
Tuhan milik kami.
你也是属于我们的。
Sekarang.
现在。
Sampai selama-lamanya.
从今时直到永远。
Amin.
Amin.